Reforma promisă de guvernarea PAS pentru a curăța sistemul de justiție de judecători și procurori compromiși, de fapt asta a fost principala promisiune a actualei guvernări, a intrat la început de 2024 într-o fază decisivă. Tot ce s-a întâmplat până acum, pre-vetting pentru cei care au candidat la funcții în consiliile superioare ale magistraturii și procuraturii, adunările zgomotoase ale judecătorilor și procurorilor, contestații și răscontestații, toate acestea au fost simple pregătiri, reforma adevărată și dureroasă, care poate schimba starea de lucruri din justiție sau poate eșua, căci există și această opțiune, reforma adevărată așadar a început abia acum.
Această reformă se cheamă nu pre-vetting, ci vetting. Nu sunt pre-verificați candidați la funcții în organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor. Sunt verificați judecători și procurori care se ocupă nemijlocită de anchete și procese concrete reale, de care depinde soarta unor oameni reali, soarta afacerilor lor și așa mai departe.
Procesul a început de la cap cu judecătorii Curții Supreme de Justiție și cei care vor să devină judecători la Curtea Supremă. Vor urma judecătorii curților de apel și apoi o mare parte a judecătorilor din instanțele primare, instanțele de fond. În paralel, dar acest proces încă mai trebuie să înceapă, sunt verificate averile și interesele procurorilor. Tot așa se începe de sus, de la cei cu funcții mari, în instituții specializate ca Procuratura Anticorupție, apoi se va merge în jos, către toți ceilalți.
Cine nu vrea să fie verificat are opțiunea să plece din sistem. În loc să meargă la vetting, demisionează, iar când se retrag din sistem, primesc și o indemnizație bănească substanțială. Sigur, unii se pot retrage pentru că se simt cu muscă pe căciulă, alții pentru că n-au încredere că verificările se fac cum trebuie, că toată lumea va fi tratată la fel.
În plus, dacă nu pleacă la timp, dar sunt prinși cu minciuna în declarațiile de avere, sunt dați afară fără nicio indemnizație, riscând și dosare penale. Este și una din marele deosebiri între pre-vettingul de până acum, vizând candidați la funcții înalte în justiție, și vetting. Acesta se referă la oameni care au deja funcții și pot pierde aceste funcții dacă nu-și pot justifica averea. Discutăm despre aceste diferențe, despre cum are loc vettingul, despre controverse în noul episod din podcastul Reporterii.
Ne întrebăm și cât de masive pot fi plecările din sistem, cine poate lua locul și face muncă celor care pleacă. Eu sunt Nadejda Coptu, jurnalistă Europei Libere, specializată în justiție.
Eu sunt Alexandru Ieftode, autorul acestui podcast. Să începem! Cu exact un an în urmă, Nadia, discutam în acest podcast despre ceea ce numeam noi atunci o reformă cheie din justiție, anume pre-vettingul.
Da.
Într-o premieră absolută pentru justiția și politica moldoveană, judecătorii care își exprimaseră dorința de a ocupa funcții de frunte în sistem, trebuia să-și explice averile, interesele și relațiile în mod public. Am spus bine, Nadia, până acum? Am rezumat corect sau am uitat ceva?
Corect, tot corect.
Majoritatea candidaților a picat acel test, adică nu și-au putut justifica averile în mod mulțumitor, dar câțiva judecători, procurori și experți, fără pată sau fără pată vizibilă, s-au găsit totuși, iar aceștia au format Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, instituțiile care guvernează sistemul judecătoresc și al procuraturii.
Exact.
Dar grosul reformei, efortul cel mare de curățare a justiției de oameni compromiși, abia de aici încolo are loc și se cheamă, așa cum am spus la început, vetting.
Corect. Da.
Și ce este vetting și prin ce se deosebește de pre-vetting ca organizare, participanți, urmări?
Pre-vetting a fost o procedură benevolă, adică cei care voruiau să avanseze în funcție trebuia să treacă printr-o verificare. Dar nu avea consecințe grave, adică cei care au picat verificarea continuau până acum să lucreze în sistem. Vetting-ul este o procedură mult mai serioasă și complicată, de aceea că este una obligatorie. Adică toți procurorii și toți judecătorii menționați în legea cu privire la evaluare extraordinară trebuie să fie supuși acestei verificări. Dacă ei vor pica evaluarea, ei vor fi demiși din sistem, ei vor avea o interdicție pe timp de 5 sau 7 ani de lucra în calitate de judecător și procuror și de a ocupa funcții de demnitate publică. În plus, ei vor pierde posibilitatea de a primi indemnizațiile cele de concediere plus pensia specială.
Ok, să înceapă vetting-ul. Cine verifică averile judecătorilor și procurorilor? Prevetting-ul a fost făcut de o comisie compusă din 3 experți naționali și 3 internaționali, numită de Parlament, iar experții moldoveni naționali au fost delegați în comisie și de putere și de opoziție. A rămas aceeași comisie să verifice mai departe, să facă vetting-ul sau sunt comisii diferite?
Nu, au fost create încă 2 comisii care vor verifica integritatea etică și financiară a procurorilor și judecătorilor. Dar ele sunt formate după același principiu ca și comisia pre-vetting, adică sunt 3 experți propuși de partenerii de dezvoltare și 3 experți naționali. O comisie acum verifică judecătorii Curții Supreme de Justiție, ulterior va trece la judecătorii Curții de Apel și la unii judecători din instanțele de fond. A doua comisie se va axa exclusiv pe procurori.
Aici, în această discuție, ne concentrăm pe prima comisie, cea pentru judecători. Cine face parte din ea și cine o conduce?
Comisia Vetting este condusă de fost judecător american Scott Bayless.
The Vetting Commission here in Moldova that I'm involved with has 6 members.
Din ea mai face parte o fostă magistrată din Italia, Maria Giuliana Civini.
Good morning. I will ask you some questions.
În comisia a fost inclusă o juristă din Estonia, Lavly Perling. Aceasta un timp a fost procuror general în Estonia, dar ultimul timp a lucrat în Ucraina într-o comisie care este asemănătoare cu comisia Vetting și care a verificat integritatea etică a magistraților din Curtea lor Supremă.
The aim of a vetting is very clear. More reliable legal system.
Dar comisia mai are și 3 experți moldoveni, avocatul Andrei Bivol și juristul Yurie Gățcan, care au fost delegați în această comisie de Partidul de Guvernament Acțiune și Solidaritate, dar și juristul Lilian Ienciu, care a fost delegat de Blocul Socialiștilor și Comuniștilor.
Și când și-a început activitatea această comisie? Cu ce anume și-a început activitatea? Ce a făcut la început?
Comisia și-a început activitatea vara anului 2023. Pe 27 iulie ea a solicitat de la cei 5 judecători care atunci lucrau la Curtea Supremă de Justiție să depună declarațiile de avere pe ultimii 5 ani. De asemenea, ei trebuie să completeze un chestionar unde se povestească despre persoanele apropiate pe care le au în sistem și încă un chestionar pe etică. După ce comisia solicită această informație de la candidat, ea are dreptul să solicite informații despre candidat de la toate organele și structurile din Moldova, adică se poate interesa de la bench, de la poliție, de frontieră, de la fisc, să comunice informații despre acest candidat.
Ok, comisia a început în mod obișnuit cu o corespondență cu judecătorii Curții Supreme, de la care începe verificările și cu cei care vor să ocupe funcțiile vacante de judecători la CSJ, nu-i așa? Pentru că Curtea Supremă are acum doar câțiva judecători, restul mai trebuie aleși. De ce a rămas mai întâi Curtea Supremă, CSJ pe scurt, fără majoritatea judecătorilor?
La începutul anului 2023, Ministerul Justiției a publicat conceptul de lege cu privire la vetting a Curții Supreme de Justiție. Și până ca acesta să fie adoptat, 20 din 25 judecători ai Curții Supreme de Justiție au plecat în demisie. Majoritatea nu și-a explicat motivele acestei decizii, dar totuși au fost unele voci care au spus că foarte atent au urmărit procesul de pre-vetting și n-au încredere în bune intenții acestei comisii. Iar după ce s-a început deja vetting-ul propriu-zis la Curtea Supremă de Justiție, încă 2 judecători din această instanță au plecat în demisie. Astfel, acum în Curtea Supremă de Justiție sunt doar 3 judecători cu un mandat de plin.
Majoritatea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, Nadia, și-au dat demisia așadar înainte să înceapă vetting-ul în cazul lor. Unii au sugerat posibile motive. Putem presupune că un motiv de bază este și acela că pur și simplu n-au vrut să fie verificați de teamă să nu se descopere cine știe ce în declarațiile lor de avere și interese. Detaliile, controversele acestor declarații sunt verificate mai întâi de membrii comisiei Vetting, înscris într-o corespondență cu cei verificați, iar apoi se trece la audieri față în față pentru ultimele precizări. Primele asemenea audieri în cazul Vettingului judecătorilor au avut loc pe 29 și 30 noiembrie. Au fost audiați 3 judecători candidați la funcții la CSJ. Cine sunt cei 3? Cum au decurs discuțiile?
Good morning to everyone at today's public hearing of the Vetting Commission.
Aici trebuie să precizez că noi avem aproximativ 30 de candidați, din rândul căror fac parte și judecătorii din instanțele inferioare și avocați și procurori. Primii 3 care au fost audiați de Comisia Vetting sunt actuala judecătoare a Curții Supreme de Justiție, Alena Miron.
Nu vreau să adaug nimic, am prezentat tot ceea ce am deținut la maxim.
Am mai fost audiată și judecătoare de la judecătoriei botanică Viorica Puică, însă ea deja a fost promovată la Curtea Constituțională.
Adică a devenit judecătoare a Curții Constituționale, în sensul ăsta, ai în vedere, promovată.
Corect, da. A câștigat concursul, adică au fost lansate paralel ambele concursuri, ea s-a înscris în 2, acolo deja a fost numită, dar și a venit la Vetting.
Am de adăugat că vineri, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, am fost numită în funcție de judecător constituțional.
Și a treilea candidat audiat în primul tur a fost procurorul Sergiu Brigai.
Bună ziua, am străduit să fiu cât mai deschis față de comisie, de ce nu am ce completa.
Toate 3 interviuri au durat mai puțin de 10 minute din motivul că membrii comisiei au fost mulțumiți de răspunsurile înscris și deja în timpul audierilor ei asta și-au spus că sunt mulțumiți de ceea ce au citit în răspunsuri.
Iar ulterior comisia dă niște decizii, nu-i așa? Trebuia să decidă în cazul unei judecătoare care e deja în funcție la Curtea Supremă de Justiție, trebuia să decidă în cazul unei judecătoare care candida la o funcție la Curtea Supremă de Justiție, dar care a abandonat și a ales să fie judecătoarea Curții Constituționale și trebuia să ia o decizie în privința unui procuror care candida la funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție. A dat deja comisia deciziile? Au trecut cei 3 testuri?
Da, la sfârșitul anului 2023, comisia Vetting a anunțat că cei 3 sunt eligibili pentru funcțiile la care candidează. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să analizeze aceste rapoarte și să se expună asupra lor.
În această nouă fază a reformei, cine nu trece testul, să amintim, își pierde și funcția actuală. După audierea primilor 3 candidați în luna noiembrie, au avut loc și alte audieri, Nadia, în Comisia Vetting.
Corect. Ultima săptămână, Comisia Vetting a audiat 8 candidați. Eu, până la momentul înregistrării podcastului, am reușit să privesc doar 2 interviuri, dar sunt destul de interesante. Comisia a găsit diferite detalii despre activitatea magistraților. De exemplu, magistratul Andrean Ciobanu a fost întrebat de ce a depus așa de mulți bani pe contul Loteriei Naționale.
În perioada 2021-2022, depunerile în contul pentru jocul de noroc a constituit circa în total 739.000, când salariul dumneavoastră de judecători era undeva în jur la 530.
Și el a explicat că a fost o perioadă când el era divorțat de soție și era cumva stresat și frustrat.
Bine, pentru mine este frustrant chestia asta de loterie, dar mă rog, eram atunci în perioada de divorț, probabil de atât am jucat.
Și și-a găsit această modalitate un pic de a se calma prin jocuri de noroc.
Eu puneam 2.000, câștigam 5, le extrageam. Acele 5 le puneam iar din nou. Eu practic nu am avut niciun câștig din această loterie.
Și a fost întrebat cât de etic aceasta a fost?
Că ați făcut 128 de plăți pe site-ul de jocuri de noroc în timpul orului de serviciu. Cum explicați aceste acțiuni din punct de vedere etic?
El spune că
a fost o aplicație care o descarci în telefon, ai 5 minute, ai deschis-o, ai pierdut niște bani și ai mers mai departe.
Însă recunoaște că era o perioadă frustrantă și destul de dificilă pentru el.
Eu nu am comis nimic ilegal. Eu n-am încălcat nicio normă.
Și a doua întrebare care a fost dezbătută intens cu acest magistrat, comisia a verificat de parcă veniturile și averile lui nu au coincid. Adică ei au cerut datele de la Biroul Național de Statistică și biroul cumva a calculat că el, având 3 copii, au trebuit într-un an să cheltuie aproximativ 150.000 de lei pentru întreținerea lor. Magistratul explică că
practic toate produsele alimentare au fost luate de la socri.
Nu a cheltuit acești bani din motivul că ajutau foarte mult socrii, le dădeau produse alimentare.
Ei trăiau la sat, aveau gospodării mari, aveau terenuri, aveau de toate, cultivau. Noi practic nu era necesitate să te duci la alimentare, deoarece tot ce era, tot luam din sat.
Socrii erau, vindeau la piață și aveau și haine care să le dădeau copiilor și încălțăminte. Și
hainele pentru copii, încălțămintea. Și pentru mine, și pentru soție, fosta soție, deci îl luam de acolo.
Deci el nu este mulțumit de faptul cum s-au calculat aceste venituri și spune că calculele sunt foarte aproximative și nu corespund realității.
Eu nu sunt de acord, eu nu am cheltuit acești bani pentru alimentele, productele, îmbrăcămintele, o luam toată din sat.
Bine, Nadia, noi n-am fost acolo și n-am văzut când judecătorul Andrian Ciobanu cu familia lua
carne, ouă,
conserve de la socri pe gratis.
Cum venea toamna, conservatori și tot beciul era plin.
Când se îmbrăca și se încălța cu haine de la sat, cum a zis. Dar ceva îmi spune că nu o să-l creadă nimeni, nici măcar experții străini, cărora a încercat să le explice la audieri că în 2011, perioada în discuție, cam așa se trăia în Republica Moldova?
Asta a fost adevăr, asta a fost realitate și nu o ascund. Așa am trăit și au fost mulți ani în rând.
Și apropo, judecătorul spune că el a continuat să primească alimente de la socri chiar și până prin 2021, după ce divorțase de nevastă, juca și la loterie din cauza asta. Divorțase, dar locuiau în continuare împreună pentru a nu trauma copiii.
Nu știu cum trăim împreună în același imobil, deoarece sunt 3 copii.
Iar socrii trimiteau mai departe alimente fiicei, din care se înfructa și judecătorul Ciobanu.
Erau nepoții, oricum ea continua să primească acest ajutor alimentar din partea socrului.
Ce vreau să zic este că e un caz extrem de curios și în același timp o posibilă modalitate de a-ți ascunde cheltuielile. Nu știm dacă asta s-a întâmplat, dar în teorie poți să câștigi bine, să mănânci la restaurant, dar să nu declari aceste venituri și cheltuieli, spunând că ai mâncat conserve de la fosta soacră.
Eu nu am cumpărat niciodată de la ei ce-s produse alimentare, haine și încălțăminte. Ei erau părinți. Aveau nepoți, totul era gratis. Ei își cumpărau de fiecare dată toate aceste produse, îmbrăcăminte și încălțăminte, tot erau gratis.
Bun, în această etapă a vetting-ului, vizând Curtea Supremă de Justiție, mai sunt de audiat câți? Aproximativ 20 de candidați, nu-i așa?
Da, mai mult sau mai puțin, de fapt, a rămas doar un singur judecător al Curții Supreme de Justiție, care trebuie să fie evaluat, dar mai sunt și alți candidați.
Și ce urmează? După ce sunt verificați toți candidații, verificați și audiați candidații la funcții în CSJ, unii vor trece de verificări și pot deveni judecători ai Curții Supreme, alții nu vor trece. Și nu doar că nu vor trece și nu vor putea deveni judecători ai Curții Supreme de Justiție, își vor pierde și funcțiile actuale.
Comisia Vetting va întocmi un raport și Consiliul Superior al Magistraturii sau al Procurorilor vor analiza aceste rapoarte și anume consiliile vor adopta decizii în privința dacă magistratul sau procurorul rămâne în sistem sau va fi eliberat din funcție.
După CSJ, unde se va muta vetting-ul după asta? În ce instanțe?
După ce se termină vetting-ul la Curtea Supremă de Justiție, vor fi evaluați toți judecătorii a curților de apel a Moldovei. Noi avem 4 curți de apel unde activează, conform datelor din ianuarie 2024, aproximativ 70 de magistrați. După ce comisia vetting termină cu verificarea lor, ea trebuie să verifice și toți președinții și vicepreședinții din instanțele de fond, dar și cei care au ocupat aceste funcții în ultimii 5-6 ani.
Înainte de discuția noastră, Nadia, ai făcut un calcul și ți-a ieșit că trebuie verificați aproximativ 140 de judecători în total.
Da.
Este limpede, așadar, că va fi un proces de durată. Ce calendar își propun autoritățile? Se va încheia, să zicem, până la alegerile prezidențiale, acest vetting printre judecători?
Eu am o presupunere că vetting-ul va putea dura mult mai mult decât este planificat de autorități, adică ei indică într-un document publicat pe site-ul Ministerului Justiției, era că vetting-ul se va termina la 31 decembrie anului 2025. Dar experiența pre-vetting-ului arată că lucrurile nu merg așa de rapid cum își doresc autoritățile și noi putem anticipa că și în anul 2026 vom auzi despre acest vetting.
Dar de ce nu decurge așa de repede pe cât anticipau autoritățile? Care sunt principalele cauze din ce știm până acum?
Chiar și membrii Comisiei Pre-Vetting s-au pornit pe ideea că verificarea trebuie să fie foarte minuțioasă și foarte credibilă. Și anume din acest motiv că ei vor cât mai multe detalii să adună, acest proces durează așa de mult, dar am avut deja un caz unde comisia un pic s-a grăbit și nu a cerut informații de la toate procuraturile despre un candidat și a ieșit că el a promovat vetting-ul necătând la faptul că a fost acuzat pe un dosar de corupere pasivă. Deci, graba strică treaba.
Graba strică treaba, iar experții s-au fript și acum suflă și în iaurt. Președintele Comisiei de Vetting în sistemul judecătoresc, juristul american Scott Bales, a declarat Europei Libere în luna noiembrie 2023 în podcastul Pe Agenda cu Cristina Popușoi că vettingul nu este simplu și de aceea curățarea justiției de figuri compromise durează și durează mai mult decât se așteptau mulți. Este dificil deoarece evaluările necesită timp, resurse umane și financiare. Asta spunea Scott Bales. Mai mult, este și un proces perturbator, spunea el. Un proces care afectează activitatea unor instanțe întregi, în sensul că judecătorii vor demisiona sau poate în cele din urmă vor fi revocați din funcții. Spunea Bales Europei Libere. Este ceea ce s-a întâmplat deja în cazul Curții Supreme de Justiție, ai vorbit la început, Nadia. Ne așteptăm și la alte demisii ale judecătorilor pentru a evita vettingul?
În proiectul publicat de Ministerul Justiției, autoritățile au anticipat că pot pleca undeva 30-40% persoanelor care urmează să fie supuși vettingului.
Numai dintre judecători, nu vorbim și de procurori aici.
Și judecători și procurori.
Când cineva pleacă de tot din sistemul de justiție pentru a evita vettingul sau din alte motive, primește o indemnizație substanțială de la stat. De ce se dau indemnizațiile și care sunt sumele, Nadia?
Indemnizațiile pentru judecători de concediere este o garanție a independenței magistraților și se plătește și în alte țări. Explicația este așa. Judecătorul când acceptă funcția de magistrat are mai multe interdicții, adică el poate primi bani doar din salariul său și doar din activitatea didactică. El nu are dreptul să facă business, să fie angajat în altă parte, să ofere consultanță și deci veniturile lui sunt foarte limitate de lege. Astfel, după ce el pleacă din sistem, statul într-un fel îi plătește o compensație pentru acele restricții care el le-a suportat. Suma indemnizației depinde de salariu și de anii lucrați în sistem. De exemplu, anul trecut s-a concediat un judecător care a lucrat în sistem doar 4 ani și el a primit o indemnizație de 60.000 de lei. Altă judecătoare tot din instanță de fond a lucrat în sistem 18 ani și a primit o indemnizație care este egală aproximativ cu 370.000 de lei. Aici trebuie să spunem că judecătorii din instanțele de fond au un salariu mai mic ca judecătorii Curții Supreme de Justiție, de aceasta acei de la Curții Supreme de Justiție primesc indemnizații un pic mai mari cele.
Judecătorii Curții Supreme de Justiție care au plecat astă primăvară și au ridicat cu toții indemnizațiile.
Da, am primit un răspuns de la Consiliul Superior al Magistraturii, unde ei au afirmat că deja au achitat acele indemnizații. A ieșit că din buget a fost alocate 10 milioane de lei.
Pentru 20 de judecători?
Da.
10 milioane de lei.
Corect.
Când angajații unei instituții de stat, Nadea, demisionează masiv, statul are o problemă. Cine va face munca în locul celor care își dau demisia? În interviul pe care ni l-a dat expertul american Scott Bales, spunea că ar trebui să fie pus la punct un sistem de identificare și denumire a unor noi judecători care să facă munca. Ce soluții au autoritățile, măcar și provizorii? Au asemenea soluții.
Autoritățile deja s-au gândit la faptul că activitatea curților de apel poate fi blocată, așa cum a fost în primăvara anului 2023 cu Curtea Supremă de Justiție, și s-au gândit la același mecanism, adică se transfere temporar judecătorii din instanțele de fond să examinează dosare la curte de apel. Tot așa ei au procedat și cu magistrații care au fost transferați temporar la Curtea Supremă de Justiție. Ei chiar au preluat ceva dosare care au fost examinate de alți colegi, de exemplu, celebrul caz Dodon, unde el este acuzat de corupere pasivă și primirea acelui culoc negru de la Vladimir Plahotniuc, el acum este examinat de un judecător Curții Supreme de Justiție cu un mandat de plin și de alți doi judecători care au fost transferați temporar în această instanță.
Dar ce probleme poate să ridice această soluție, Nadia, când judecătorii instanțelor de fond, de exemplu, devin judecători ai curții de apel? E vreo problemă? Ce tip de dificultăți pot să apară?
Sigur, pot apărea diferite dificultăți. Să începem de la ceea că dosarele din instanțele de fond vor fi blocate, adică magistratul care are în procedură niște dosare în instanță de fond, el este nevoit să plece la curtea de apel. Asta e prima întrebare, adică suferă justițiabilii. În a doilea rând, întrebarea dată de avocați este experiență, dar sunt cerințe că în instanțele de nivelul 2 trebuie să lucreze magistrații cu experiență mai mare. Când vine un judecător cu o experiență mai mică, s-ar putea un pic să fie afectat și procesul de judecată, dar asta nu este problema care eu cred că este majoră. Eu cred că cea mai mare problemă este factorul uman. Adică dacă se vor găsi acei doritori care să vrei să-și iei acea responsabilitate, să vină, să examineze dosare.
Să muncească mai mult.
Corect. Chiar și acel concurs și de transfer temporar la Curtea Supremă de Justiție și de ocuparea permanentă a locurilor a fost prelungit de foarte, foarte multe ori. Simplu nu se găseau acei doritori care să-și ia responsabilitatea aceasta. Chiar și acea a doua comisie de vetting care trebuie să verifice integritatea procurorilor încă nu are un expert național delegat de partidul de guvernament. Și cred că asta vorbește foarte mult despre reticența pe care o au oamenii.
Ok, autoritățile au soluții, dar aceste soluții presupun diferite costuri și dificultăți. Dar dacă revenim la cei care pleacă din sistem, Nadia. Unii pleacă pentru că se tem că nu-și vor putea justifica averile și interesele în timpul vettingului. Dar alții se tem că nu vor trece testul pentru că nu au încredere, de fapt, în competența experților care îi verifică, care fac vettingul. Și sugerează chiar că pot exista și motive politice pentru a fi eliminați profesional. Pe ce își bazează aceste temeri și sugestii? Ce situații concrete invocă judecătorii care pleacă?
Critica principală care este adusă Comisiei Pre-Vetting este faptul că ea adoptă soluții diferite pe situații asemănătoare. De exemplu, noi avem o magistrată care nu a promovat pre-vettingul din motivul că nu și-a depus două declarații de avere când a fost în concediu de maternitate, dar și a avut o sancțiune disciplinară, care ulterior a fost anulată de instanță. Și magistrata aceasta a fost destul de vocală și a avut mai multe critici în adresa autorităților. Dar avem o procuroră care tot de asemenea nu a depus două declarații de avere, și a avut trei sancțiuni disciplinare care nici nu au fost contestate de ea în instanță. Aici Comisia Pre-Vetting dă decizie pozitivă și procurorul promovează evaluarea. Și când persoanele din sistem se întâlnesc cu așa abordări, ei nici nu înțeleg la ce să se aștepte. Dar sunt și cazuri mai grave, am mai menționat odată despre aceasta, dar trebuie să dezvolt gândul. În CSM, în septembrie, am fost promovat un jurist, Iulian Muntean, care a trecut prevetingul cu brio. Deja după ce a fost numit oficial de parlament, s-au aflat două chestii importante despre el. Prima este că el este acuzat de corupere pasivă într-un dosar penal, care este acum examinat de oamenii legii, și a doilea fapt este că soția lui este membru a Partidului de Guvernament Acțiune și Solidaritate, dar el a fost implicat în campanii de agitație electorală. Aceasta a trezit un scandal foarte mare și a treilea caz, despre care trebuie să spunem, este cazul judecătoarei Curții Supreme de Justiție, Alena Miron. Aceasta nu a promovat prevetingul, dar a promovat vetingul. Și acel Scott Bayliss de care noi pomenim spune că membrii comisiei veting nu au niciun dubiu referitor la integritatea acestei magistrate. Și ulterior și comisia preveting spune că a făcut evaluare repetată a Alenei Miron în baza unei decizii judecătorești și deja nu mai are acele dubii. Și nici nimeni din membrii comisiei nu a ieșit în public să explice ce s-a întâmplat, de ce o comisie spune că are dubii, a doua comisie nu are dubii.
E clar, procesul de preveting a fost însoțit de decizii controversate, iar aceste decizii controversate lasă un gust amar pentru mulți, într-un moment în care începe reforma adevărată, cum spuneam noi la început, reforma reală cu impact, vetingul. Există diferențe majore între vetingul la procurori și judecători sau va avea loc după același calapod?
Nu există diferențe, de aceea că a fost adoptată o lege unică care se numește legea cu privire la evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar trebuie de precizat că este o lege separată pentru verificarea magistraților Curții Supreme de Justiție, dar în principiu toate mecanismele coincid.
Și când începe și cât o să dureze vetingul procurorilor, tot așa până prin 2026?
Comisia care trebuie să verifice integritatea procurorilor încă nu a început evaluarea anume a celor procurori care activează în sistem. Comisia acum se concentrează pe verificarea candidaților în colegiile specializate pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, deci putem anticipa că acest proces va dura.
Va dura, iar despre asta vom discuta și noi într-un alt episod din Reporterii. Nadejda Coptu, jurnalista Europei Libere, specializată în domeniul justiției. Nadia, îți mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag!
O să ne reauzim neapărat în Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org, la rețelele de socializare și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate în Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!